መንገድ አየር ኤርትራ ጽባህ ቀዳም ካብ አስመራ ናባዲስ አበባ ዳግማይ በረሩ ከጅምርዩ ብርሃነ በረህ ካብ አስመራ ሐጽር ዜና ለይኹልናለሁ።
አብዚ ናይ ጽባህ ፈላ መበረራ መንገድ አየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ሐለፍቲ መንገድ አየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሐለፍትን ዝርከቦም 134 ገያሾ ሒዛ ናብ አዲስ አበባ ከምትበርር ሐላፊ ንግድ መንገድ አየር ኤርትራ አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ። አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ አሲኢቡ አፍሶምን ሰለስተ ጊዜ ማለት ቀዳም ሶኒን ሐሙስን ካብና ብን አስመራ አዲስ አበባ ስሩዕ በረሩኡ ከካሄድ ከምዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ።
ውዕላት ገለን ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን፣ ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና። እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ፣ ናይ ኮድሽር ኣግሪመንት ንብሎ፣ ተጠቃማ ናይ ነፋሪት ንብሎ፣ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቂምካ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ። ንዑ ንክንገብር ኦልሬዲ እቲ ምርዳእ ተወዲኡ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርት ናሱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ንሓሰ 218 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረሩኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ፀንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቃለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታምን ይዝከር። ብርሃነ በርሀ